денешен ден во музичката историја.
8 декември. На денешен ден 1925 година во Њујорк Сити е роден пејачот Сами Дејвис Џуниор. Негов најголем хит е Candyman, песна која беше продадена во милион примероци, а која беше карактеристична за филмот од 72-та година Willy Wonka and the Chocolate Factory. Candy 8 декември 1943 година во Мелбурн е роден Джим Морисон од Дорс. На денешен ден 1959 година на врвот на Билборд се најде синглот Heartaches by the Number на Гај Митчел. Осми декември 1980 година е ранет Джон Ленон надвор од својот дом во Нјујорк Сити од Марк Дејвид Чепмен. Негов најголем хит е Just Like Starting Over, кој беше реализиран еден месец пред неговата смрт. Како член на Битлз, тој влезе во Рок'нрол Hall of Fame во 88 година. Во 1991 година е награден со Греми за животно дело. На денешен ден 1990 година Because I Love You на Stevie B го достигна првото место на Billboard 100 и на оваа позиција се задржа 4 недели. За оваа година беше рангирана за топ сингл од страна на Billboard. Осми декември 1997 година на тогашните Billboard Music Awards, тинеџерската сензација Лин Раймс ги доби наградите изведувач на годината, кантри изведувач на годината, а за албумот Blue ја доби наградата кантри албум на годината. Spice Girls албумот Spice беа наградени со албум на годината, додека песната Candle in the Wind на Елтон Џон беше прогласена за песна на годината. На денешен ден 2000 година Sting беше одликуван на Hollywood Walk of Fame.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.